зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. 40.000 бесплатни вакцини против сезонски грип ке набави Министерството за здравство за ризичните групи. Квалитетни непартиски кадри се потребни на клучните позиции во безбедносниот сектор, велат аналитичари. Природба на денови на македонската музика. Останете со нас.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерството за здравство ке набави 40.000 бесплатни вакцини против сезонски грип за ризичните групи или за 40% повеќе вакцини од минатата година. Во услови на пандемија на коронавирус, според докторите, нема потреба останатото население да се вакцинира. Министерството за здравство ке набави 40.000 бесплатни вакцини против сезонски грип за ризичните групи, во кои спаѓаат лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствените работници, бремени жени и за децата на возраст од 6 месеци до 5 години. Минатата сезона, како што наведуваат од Министерството, биле набавени 28.000 дози бесплатни вакцини, односно бројката годинава е зголемена за 40%. Секоја година интересот за вакцинирање против сезонски грип е се поголем, особено кај хронично болните и постарите лица, кои поради позитивното искуство од минатите години, секоја година најредовно се вакцинираат. Министерството за здравство и оваа година преку едукативна кампања за граѓаните и за здравствените работници ќе потекне поголема свесност за заштита и придобивките што се имаат со вакцинацијата против сезонскиот грип, особено во текот на пандемијата со коронавирусот, велат од Министерството. Во минатата сезона, според податоците, дадени се 28.525 бесплатни вакцини. Председателката на Сдруженијето на приватни матични лекари и специјалист по семена медицина Лидија Дервишова-Чолакова вели дека лани се доцнело со набавка на вакцини, иако имало голема желба кај повозрасното население, особено хронично болните за вакцинација, но прашање е дали има доволно време за да се направи имунитет за заштита.
Се надевам дека оваа година на време би стигнале, да се надеваме да немаме некој јак грип, а иначе во моментот празни се чекал. Сидат пациенти за преглед, за некој, немаме гужви како што сме знаеле. Значи, се уште климатските услови и времето не се соодветни за да се активира некој вирус. Но ако продолжи овака разликите на температурите, се вале да студи, потоа да е жешко, ќе се спорат постепен услови за појава на оној сезонски грип.
Комерцијалните вакцини ги набавуваат центрите за јавно здравје од собствен буџет, согласно проценката на самата установа. Директорот на Центарот за јавно здравје член на Комисијата за заразни болести Александар Стојанов вели дека е мал процентот на граѓани што се вакцинираат против сезонски грип.
Преку 30 години, јас колку што памтам и повеќе, вакцинираме грип. И пак не можеме да ги убедиме луѓето да се вакцинираат. Затоа што по некои статистики или предвидувања од Светска здравствена, вели дека барем 20% од населението треба да е вакцинирано, имунизирано против инфлуенца, па да не ви се деси епидемија.
Дервишова Чолакова вели дека најважно е да се вакцинираат ризичните групи.
Човечкиот организам е многу совршено нешто кое што е создадено од природата. Има одличен одбранен механизам и сметам дека оние луѓе кои што имаат добар имунитет, нормално да оставим имунитетот да делува. Секогаш препораките на Светска здравствена и на другите биле да се вакцинира население со намален имунитет, значи со одредени болести.
Од 23 септември, односно од среда, на работа според уредбата на владата, треба да се вратат хронично болните лица.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Партиската поделба на раководните позиции во безбедносниот сектор укажува на долгогодишниот проблем со партизираноста на полицијата, велат аналитичари. Според нив постои исчекор во реформите, но недостасува подобрување на системот на вработување и оценување на работата на полицајците. Зора Нагаджовска-Спасовска.
Тетовски началник, член на ДУИЛИ кадар на СДСМ, кому ќе му припаднат директорските позиции во Бирото за јавна безбедност и финансиска полиција, клучни оперативни позиции во полицијата и финансиското разузнавање, кои се дел од политичките спекулации во медиумите изминатава недела. Аналитичарите и луѓето од оваа бранша предупредуваат дека на овие позиции треба да бидат поставени квалитетни кадри наместо луѓе кои се резултат на политички пазар. Поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски вели дека промените во полицијата мора да се прават внимателно и само со дисциплински постапки, за да се утврди одговорност при евентуална промена на позиција, затоа што досегашното искуство покажува оти секој надреден што ќе дојде во институцијата, ги прераспределува полицајците според тоа кому му се политички блиски. Според него, искуството покажало дека честопати полицајците се потргнувани настрана без задачи или пак прераспределени, например од инспектор во Крим полиција во раководител на смена во гранична полиција, затоа што до таа позиција стигнале во времето на претходната власт, па со тоа да се одбегне прелевање на информациите кон една или друга политичка партија, вели Ѓурчевски.
Целата таква состојба доведе до ситуација да ние сега имаме исполитизирана, значи Министерството за внатрешни работи е исполитизирана институција, господа, во примената на законите нема наши ваши, него сите таму работат за плата и се должни да си ги извршуваат работите и работните задачи согласно закон и согласно прописи кои што владеат во Министерството за внатрешни работи.
Тој додава дека во МВР се потребни реформи од корен, од кој е необходно да се претресат одредени закони и правилници, да се сменат за да се создадат услови конечно за професионализација и реална оценка на полицајците за постигнатите резултати и завршени задачи на секој полицаец поединечно. Професор Стеван Буджаковски вели дека клучниот проблем во безбедносните структури е исклучиво политизираноста на кадрите.
Безбедносниот е реформиран во еден дел. Тука е само малку пропуст од примање на тие политички кадри, тука е малку проблем, меѓутоа правниот систем треба многу повеќе. Има, ама има исчекор тука. Анаба ја разделија, има тука. Сега проблем се кадрите што се примаат политички, ни желба за работа како социјална служба стана. Вработи го колку да е вработен, трчало лепел плакати и слично, сега ќе вработиме и таму си примат политички наредби. Овој треба да се гони, за овој треба да се пишува, за овој не треба.
Министерот Спасовски неодамна изјави дека ветингот во полицијата ќе пролоши, но и дека ќе бидат спроведени реформи со кои ќе се зголеми контролата врз работата на полицајците, со поставување на камери на нивната униформа, за како што вели да се избегне селективноста и неказнивоста.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Меморандумот на Бугарија до членките на Европската Унија и наводното бегство на ексосудената министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска за набавката на Мерцедесот на поранишниот премиер Никола Груевски во фокусот на коментарите на посетителите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Преглед на Горица Попова.
Радио Слободна Европа, редакцијата на македонски јазик, неделното интервју го оствари со германската амбасадорка во земјава Анке Холштајн, чија земја во моментот е председаваш со Европската Унија. Покрај другото, повод за разговорот, освен почнувањето на преговорите на Македонија со Унијата, планирано за декември, беше најновиот настап на Бугарија со меморандумот што го упати до сите земји членки, во кој тврди дека македонската нација и македонскиот јазик се измислена творба од Титова Југославија во 1944-та. Билатералните проблеми не треба да се во преговарачката рамка, вели германската амбасадорка и порачува дека во суштински интерес на Бугарија е да не се блокира преговарачкиот процес со Република Северна Македонија. Вашите коментари, почитувани, почнуваат од сомневањата во ЕУ, па се префрлаат на договорот за пријателство со Бугарија, на преспанскиот договор со Грција, па преку фашистите, македонскиот пасош кога сме биле со референцата Фиром, за да дојдат до наоѓањето маани на сегашното раководство на најголемата опозициска партија, која во времето на Груевски одржувала помасовни протестни собири. Ташко Јовчевски смета дека во преговорите со ЕУ билатералните проблеми ќе видат решавачки и шанса на заевите пријатели, во наводници, да не уценуваат и блокираат. Слободанка Камчева коментира посмирено. ЕУ е на ред, ке почекаме и ке видиме. Да го видиме правниот систем, правдата и демократијата на ЕУ во пракса. А Ангеле Зафировски за својата партија. Јас сум член, пишува, од 1990-та. Послабо ВМРО ДПМН е не било како сега со Даскалот Мицко. Презентирајќи емисијата на МНР во наредните 4 години, новиот шеф на дипломатијата Бујар Османи на пресот по тој повод на новинарско прашање одговори дека меморандумот на Бугарија одстапува од принципите на договорот. Джемал Џаферовски се чини не му верува на Османи, па напишал: «Абе, до кога со таа Европа со години, викате, да лавери правите на народот да го лажете, вака така». Игор Јакимовски пак му порачува на министерот Османи: «Од овие нашите ништо не бива, ако спасиш нешто, дај Боже». Врховниот суд ги потврди пресудите на поранешната министерка за внатрешни Гордана Јанкуловска и на премиерот Никола Груевски, кој избега во Унгарија за ОННМ, како што јавноста слушна од телефонскиот разговор на Јанкуловска со Груевски. Јанкуловска ќе треба да лежи во Идризово 4 години, а на својот Facebook профил напиша дека е дома и дека наум не ми паѓа да бегам. Сонја Данева ги коментира зборовите на Јанкуловска со следниот пост: «Ова се надева на одлагање на извршување на казната». Но Вера Ристеска и реплицира: «Заев че ги менува таблиците и си го вози, не е кај обвинетата политичка хајка». Милован Миленковиќ пак и реплицира на Ристеска: «Прво треба да знаеш што објавуваш и не брани лопови». Џевач Кријелј подсетува: «Уште еден викаше тука сум за Македонија, сум тука во секој миг, ама се докажа спротивното».
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Под мотото «Любов во време на колера, музика во време на корона, бидете присутни». Во тек е првата од планираните две сезони на концерти од 43-тото издание на фестивалот «Денови на македонската музика». Прво со нов, свеж и сегашен концепт. Љупчо Јолевски.
Во време во на живот под маски и на дистанца, малку кој очекуваше дека на домашната културна сцена, каде патем општо познато е дека на словната страница политиката поодамна ја има претворено во поле за пазарење, може да и се случи преродба на една манифестација. Фестивал. Посебно ако се знае дека добар дел од постојните, високо позиционираните на списокот на дотирани, принудно се трансформира и талка помеѓу пожелуваното и возможното. Притоа крепејќи програма која треба да биде повеќе оправдување за потрошените средства и доказ дека традицијата продолжува, отколку промислена целина која сама по себе треба да го предизвика вниманието на публиката. Арно, ама изгледа дека и не е така. За среќа, ги живееме 43-тите денови на македонска музика, кои само и со половината од концертите на така наречената прва сезона докажуваат дека можело и поинаку. Дека треба да се има здрава идеја и упорност да се истрае на собствениот поинаков концепт. Нов концепт. Негово случајов за стожерната манифестација на Сојузот на композиторите на Македонија и едно од темелните на домашната современа музичка сцена го подпишуваат Дарија Андовска и Симона Гајдова, композиторки и уметнички раководителки на случувањето. Тие несомнено прифаќањето на одговорната задача не го сватиле како признание од колегите и сојузот, туку како можност да му дадат дел од својот сензибилитет и уметничка енергија, да го сторат да биде слика и прилика на собствената генерација, но и да го чествуваат творештвото на оние кои оставиле неизбришлива трага во македонското музичко творештво. Уште повеќе да биде така спакувано што неминовно ќе им влезе под кожа на поширокиот круг љубители кои едноставно ќе ги изгубат од вид академската супериорност и условно земената здодевност на класиката, што воопшто и да значи тоа, и ќе се отворат најнапред кон музиката, кон современото творештво, кон македонските автори и изведувачи чии изчекори се значајни камчиња од мозаикот на светската звуковна понуда. Значи да започнат со ткаење на една поинаква, своја, несомнено преродбеничка приказна. А во прилог на ова дефинитивно говори така наречениот драйвинг концерт генерации кој се одржа на отворањето на 43-тите денови на македонска музика на 14 септември и потем неколкуте што следуваа од првата сезона. И кога сме веќе тука, на ова досега единствено случување во регионот одржано на паркингот пред спортската сала Борис Трајковски, да кажеме дека беше круна на засилената летна активност на биг бендот на Сдруженијето на джез и слободни уметници.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.